Denne podcasten er laget av Fossen 103,5.
Spis. En podcast om mat for hele Ringeriksregionen.
Det meg en glede å presentere en ny episode. Nå blir det snart litt påskeferie, dere, og da tar vi I Fossen 103,5 rett og slett litt fri. Det vil si at vi ikke slipper noen episoder neste uker, men vi minner om at vi har en hel haug med episoder liggende på vår enten YouTube-kanal, eller Spotify-kanal, eller Apple Podcast-kanal, eller hvor du enn måtte ønske å høre på. Så det mange episoder å lytte til, så det ingen grunn til å få noen abstinenser. Men påsken nærmer seg altså, og hva det mange gjør I påsken? Jo, de baker noe godt. Nå har vi litt ekstra tid, og da kan vi sette noen deier og lage både søtbakster og brødbakster og annet. Og I dag får vi besøk av en kar som har stor glede av å bake litt mer enn de aller fleste av oss. I dag kommer altså Bjørn Atle Bokle fra Bokles mikrobakeri I Hole, og vi skal snakke mye om surdeig, men kanskje litt annet også, etter dette. Visste du at annonser I podcaster tre ganger mer effektive enn I tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv. Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer I hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du ønsket, verdifull og får brukt dine ressurser. Vi hjelper deg videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud noe for deg. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com. Da det en glede for meg å ønske velkommen til Bjørn Atle Bokle, som faktisk en mer eller mindre nabo, har jeg funnet ut. Det jo litt rart. Hei, nabo.
God dag.
Du bor altså et steinkast unna meg, men jeg oppdaget først deg og din virksomhet via en nettside som heter bakerovner.no, der det sto en artikkel om deg.
Ja, jeg har kjøpt noen produkter av de, og så har jeg ikke bodd der hvor jeg bor nå så forferdelig lenge. Det jo et nytt boligfelt, og vi flyttet inn der I romhjula 22, så vi har bodd der I 14, snart 15 måneder.
Men veldig hyggelig allikevel for meg, nytt bekjentskap, så det gleder meg. Jeg har alltid vært veldig glad I surdeig, så dette kommer til å bli en halvtime med mye, hvor vi kommer til å bli sultne, tror jeg. Du har jo ikke vært baker hele livet da, Bjørn Atle. Du har jo egentlig begynt I bilbransjen.
Ja, jeg begynte I bilbransjen I 1990, og fikk nesten 32 år der. Ga meg når jeg var gammel nok til det, og gikk av med pensjon når jeg var 62. Da måtte jeg ha noe å gjøre, så jeg har alltid vært veldig glad I å bake, og har bakt en del hjemme også fram til det tidspunktet. Men da bakte jeg en søknad og leverte inn på et bakeri. Ringte opp og sa at jeg har laget en pose med noe godteri. Kan jeg få komme opp og levere den for å vise hva jeg har produsert? Mm. Og da fikk jeg jobb på det bakeriet. Jobbet der på en 50% stilling, for jeg har ikke vært interessert I å jobbe hele tiden. Det har jeg gjort for lenge. Så det så jeg på som et springbrett og en hyggelig plattform for å komme I gang med baking. Og så var det nok noe tøffere enn jeg tenkte meg. Jeg har jobbet I hele mitt liv, men som jeg sa til de der oppe, jeg har aldri hatt en jobb som har krevd så mye av meg fysisk som den jobben der oppe. En ting at du baker I 8, 10, 12 timer uten å sitte på rumpa et eneste sekund, men all varelemping og når det kommer varer, ikke sant, med svær lastebil, så skal alt dette inn på lageret, så når du ferdig med å bake på formiddagen en annen gang, så var det mye lemping av tunge ting, og det fant jeg ut at det hadde rett og slett ikke helse til. Så bygde vi hus, og da tenkte jeg at da kan jeg kanskje drive litt med det her hjemme, og på tegningene våre så står det grovkjøkken, men det har altså blitt et eget bakrom hjemme, hvor jeg har kjøpt litt utstyr, blant annet fra bakrommet.no. Mm. Og det var årsaken for den reportasjen de hadde.
Men du ikke av de som på en måte fikk dilla på surdeig under covid, eller har du har holdt på med dette noe lenger? Eller?
Jeg har hatt surdeis, eller drevet med surdeisbaking tidligere, men du kan si at jeg har vel kanskje perfeksjonert det litt mer etter at vi fikk dette bakeriet hjemme. Lagde nok noe surdeisbrød tidligere også, men surdeisbrød krever mye trening. Det krever litt forståelse av en del prosesser, og det krever stort volum for å lykkes. Og så er det masse faktorer. Det er gode og dårlige surdeigsdager.
Ja, det er ikke sant. Ja. Ja, sånn er det med baking generelt, er det ikke det litt rann da?
Jo, jeg er ikke veldig overtroisk på ting som foregår utenfor våre systemer, men av og til så ser jeg vel at... Jeg kan ikke forklare det med noe annet enn at altså dette er levende organismer, melkesyrebakterier og gjærceller, men noen ganger trives de bedre enn andre.
Mm. Det er lufttrykk eller luftfuktighet, eller hva pokker det er for noe. Det er noe er det i hvert fall.
Noen påstår at nymåne er bedre å bake surdeis i også. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er ikke samme resultatet. Og det har vel fordi man har med levende organismer å gjøre antagelig.
Ja, for det er ikke sånn at vi begynner å stå nakne på kjøkkenet i fullmåne for å utforske om det
er bedre. Nei, ikke komme dit, og dit kommer jeg vel heller ikke, tror jeg.
Nei, det er enda godt å høre. Men litt nerdet er det vel lov til å være, da. Hva er det dette gir deg?
Jeg synes det å blande mel og vann og salt, og få til noe som i prosessen blir godt og behagelig å ta på, i tillegg så... Jeg setter pris på at det ser fint ut når jeg er ferdig. Jeg føler glede ved å lykkes og få til et godt brød. I tillegg så er surdeig mye sunnere for kropp og sjel enn gjærbakst. Mm. Og det ser jeg vel på det kundegrunnlaget som jeg får etter hvert også, at folk som har slitt med diverse symptomer med magen har det bedre når de ikke spiser gjærprodukter. Og det... gi meg en, jeg synes det er moro å bake, jeg synes det er moro å få det til, og det gir meg en glede at folk setter pris på det jeg produserer, og at jeg får det til å se sånn noenlunde rødig ut.
Det er gleden ved godt håndverk,
ja,
rett og slett.
Ja.
Nei, men det er jo, holdt på å si, nesten som forventet, men godt å høre likevel. Dette surdeig, du er jo inne på det, altså, at det kanskje er bedre for magen, og surdeig har jo eksistert i så lenge vi har hatt landbruk, tenker de vel?
Det er vel noen som sier at egypterne for drøye 3000 år siden fant opp dette ved et uhell. Mm. Om det var et uhell eller ikke, vet jeg ikke, men da begynte man å produsere. Øystein Sunde sa at det var et uhell at man oppfant rakfisk, for noen som gravde en butt bak do. Mm. Om det var tilsvarende prosess med surdeig, det tviler jeg på, men det er noe man har holdt på med veldig lenge, og man bakte jo med surdeig i mange tusen år før man i det hele tatt begynte med gjær.
Og derav, ikke sant, pizzaen for eksempel, som vi kjenner, focacciaene som vi kjenner, de har jo begynt med surdeig i utgangspunktet.
Ja, helt sikkert. Mm. For det er jo produkter som er bakt lenge før man begynte å produsere gjær.
Ikke sant. Og uten tomater, for den saks skyld. Så det er en annen sak. Men, ja, for gjær, det dukket ikke opp før rundt sånn 1800-tallet. Er det ikke så omtrent?
Jeg skal ikke si at jeg kan så veldig mye om historien på det, men det er ikke veldig gammelt i forhold. Vi har bakt med surdeig, som sagt, i flere tusen år lenger enn vi har bakt med gjær.
Tenk deg den reisen til den pizzaen, eller focacciaen, altså fra surdeigspizza til uten tomater, og til den grandiosaen du får i frysedisken i dag. Ja. Er det framskritt?
Jeg skal vel være forsiktig med å si noe om det, men jeg synes jo ikke at grandiosa er et framskritt når det gjelder pizza. Så får du sikkert mange nordmenn og andre på nakken på det, som kjøper millioner av den pizzaen hvert eneste år. Og så grandiosans mor, hun døde jo her for ikke så lenge siden oppe på stranda. Og mange er veldig happy med det, men det er jo ikke noe matmessig stor opplevelse.
Nei, det er det ikke. Og men en ting vi glemte å nevne med denne, altså, som må være en del av den gleden med surdeigsbaking og, og baking generelt, da, det jo den lukta. Altså vi spiser jo med øyne og neser og alt, og lukt av nybakt både brød og annen bakst, det jo...
Det foregår noen spyttkjertler i munnen av og til, Jan, det gjør det. Ja. Nå bor vi et sted hvor det byggevirksomhet rundt oss, og når jeg setter på vifta og suger ut bakos fra brød og surdeigsbrød eller kanelsnurrer, så kommer det noen og ringer på av og til og spør om det mulig, om det finnes noe ledig.
Det såpass, ja. Ja.
Og alle som kommer og henter kommenterer jo også det at de synes at dette lukter fantastisk godt. Mm.
Men du, nå har vi snakket litt om historien, og vi snakket litt om hvor du kommer fra, men nå må vi snakke om mer om disse brødene, og surdeig er jo, for mange som hører på, så er det sikkert et kjent begrep, og de kjenner prosessen og har kanskje forsøkt det litt selv, som undertegnende, har bakt litt surdeig, men langt fra noen ekspert, og så har vi sikkert de som kan masse, men vi får ta det litt sånn midt på, skal vi ikke det? Altså, hvor begynner vi? Hvordan lager man denne berømte starteren?
Jeg skal ikke utrope meg til noen ekspert jeg heller, men starter lages jo av mel og vann. Du har stor fordel ved å bruke økologisk mel, for da har du ikke noe som er sprøyta og ødelagt alle de naturlige gjærcellene som finnes. Så å komme i gang med en starter, da lønner det seg å bruke økologisk mel. Man blander mel og vann, lar det stå i 2 dager, tømmer av halvparten, blander inn mel og vann på nytt, venter 2 dager til, og så mater man den opp hver dag, og etter 7, 8, 9, 10 dager så har du fått en kultur som veldig ung, men den frisk og begynner å gjære. Og så det mange, kan vi si, ting som skjer i den prosessen. Det kommer noe på toppen som på godt norsk kalles for discard av og til, hvis den blir for sulten. Da ligger en sånn lys, klar væske som kan lukte litt stramt. Det det mulig å tømme og blande opp på nytt. Men mange sliter veldig med å huske å være nøye med ikke minst melvengde. Jeg har funnet ut at å slumpe når det gjelder å bake med surdeig og lage startere, da får jeg ikke det samme resultatet hver gang, og det noe jeg opptatt av, å prøve å kunne presentere et produkt som sier noe om «dette det jeg lager». Det har du kjøpt, og du likte det. Når du ringer tilbake og bestiller det neste gang, så skal det både smake og se ganske likadan ut, og da kan du ikke slumpe. Jeg litt nerdete metall, så jeg kanskje litt vel nøye når jeg veier opp, men jeg har funnet ut at det å være nøye, det tjener jeg på. Og surdeigstarter krever litt arbeid, litt TLC, Tender Love and Care, for å bli et bra produkt. Og så må den, etter at den har kommet i gang, så må du også holde den godt ved like for å få en sterk starter med gode bakteriekulturer.
Mm. For dette jo fermentering, egentlig.
Dette fermentering. Mm. Søkte litt på nettet her for ikke så lenge siden, da fant jeg en masteroppgave fra Landbrukshøgskolen i Ås fra 21, hvor en har skrevet en avhandling på, rundt 90 sider, om surdeig og surdeigskulturer. Mye av det var veldig for meg interessant og spennende å lese, og så går det ned på detaljer som jeg måtte gi meg på. Men det at noen setter i gang og lager seg en masteroppgave med surdeig som tema, det synes jeg er spennende og viser at det ganske omfattende prosess, egentlig. Men det behøver ikke være så vanskelig.
Nei, så i prinsipp så er det jo ikke vanskelig, men det er som du sier, det krever litt tender love and care, da.
Ja, og så krever det, synes jeg, det krever nøyaktighet for at du skal lykkes når du skal ha en surdeig som skal ha en hydrasjon, altså en forhold mellom mel og vann på 1:1. Så hvis du da har 90% vann og 110% mel etter hvert, så kommer du på et eller annet tidspunkt litt feil ut.
I en ubalanse.
Ja.
Jeg synes jo dette er veldig spennende. Jeg husker første gang, og det er sikkert 10-12 år siden, så det som jeg prøvde meg på dette, så la jeg jo lista skyhøyt for meg selv, da, og tenkte at da skal jeg jammen prøve også å få liksom iblandet noen sporer fra eplene i hagen min også, sånn at vi liksom, ja. Det lykkes jeg ikke med, så da det ble, jeg måtte gå for en litt enklere variant i runde 2 der, men det er jo spennende at man kan gjøre sånne ting, altså man kan rett og slett smaksette med mikroorganismer fra
nærmiljø. Det finnes jo surdeier som er bygd på økologisk epleskall og på drueskall. Når de ikke er sprøyta, så er de der gjærcellene til stede på det produktet, på lik linje med økologisk korn, som gjør at du får en god gjæring, og sikkert bakt fryktelig mye gode brød på surdeigskulturer som kommer fra andre ting enn mel.
Mel, ja. Ja. Mm-hmm. En annen ting som ble veldig populært hos oss de gangene vi har drevet med dette, å lage pannekaker på det du heller av den starteren.
Ja, der nok jeg litt... Jeg kan si ikke flink nok.
Nei.
Det kan bli mye, og jeg har noen surdeigskurs innimellom, og jeg hadde noen hyggelige damer her for noen søndager siden, og da kom spørsmålet, hva skal jeg gjøre med alle de glassa jeg har i skapet?
Ja, ikke sant.
Og der sto det stort antall, som, altså, det strider jo mot å kaste mat for noen. Mm. Og mel og vann som har vært blandet, og som er et overskudd som du tømmer ut og skal lage på nytt igjen. Du kan lage noe godt av det, men hvis jeg skal lage noe av alt det jeg har, så blir det for mye. Men jeg prøver å tenke på det når jeg blander, at jeg ikke blander opp for mye, at jeg holder meg på små volumer. Du behøver ikke blande 300 gram liksom, for at det skal stå, selv om det står 100-100-100 i oppskriften, så kan du lage 25-25-25, for da har du 225 gram mindre å håndtere når den er ferdig. Så, men lapper, pannekaker, noen tømmer du ut og steker det som knekkebrød i ovnen, så det finnes muligheter, men det tar tid det også.
Ja,
og når jeg driver sånn som jeg gjør alene, så selv om jeg har mye tid når jeg er pensjonist, så prioriterer jeg å lage surdeigsbrød framfor knekkebrød.
Ja, det skjønner jeg godt. Det har jeg full forståelse for. Men nå har vi laget en starter, og så skal den bli til en deig.
Ja, når du har en starter, så er det et utgangspunkt. Du må lage deg en bakeklar surdeig. Altså, du må mate opp den mengden du skal ha. Tommefingerregel, cirka 20% surdeig av total melvekt. Har du 1 kilo mel, så trenger du cirka 200 gram bakeklar surdeig. Da tar du litt av starteren din, og avhengig av når du skal bake, om du mater den opp 1-1, 1-5, 1-10, noen mater opp 1-20, altså 10 gram med mel, 200 gram vann og 200 gram med, nei, 10 gram surdeig, 200 gram vann, 200 gram mel. Til større differanse der mellom forskjellen mellom surdeig og mel, så tar det lengre tid før det blir ferdig. Mm. Så noe av hemmeligheten er å kunne kjenne din egen starter. Om jeg har en starter og en annen har en starter, så er jeg ikke sikker at de oppfører seg likt. Men hemmeligheten er jo å kjenne det produktet du har, finne ut hvor kan jeg mate det for at det skal være bakeklart i morgen klokka 6. Mm. Når jeg har forskjellige produksjoner, jeg har jo ikke en maskin som kan ta sånne voldsomme volumer, jeg kan elte 10 kilo deig om gangen, og den hender at jeg fyller både 4 og 5 og 6 ganger kanskje på en produksjonsdag, da må mine starter være tilgjengelig på toppen, på peak som det kalles, på forskjellige tidspunkt. Da kan jeg mate opp kanskje 1-5, neste 1-6, 1-7, 1-8, og helt opp til 1-10. Da er de ferdige med en 3/4 av en times mellomrom dagen etter for å være klare.
Jo, du hever da, eller hever og hever, altså du lar dette stå i romtemperatur eller over natten? Eller?
Starteren trives best med 25,8 grader, som det heter, for ikke å være nøyaktig, men det er fordi det er oversatt fra Fahrenheit. Mm. Men en temperatur på 5, 6, 27 grader er en ideell temperatur. For hver grad du synker eller øker, det fort, saktere eller fortere går det.
Mm.
Og det er... Det er det at du styrer prosessen, at prosessen ikke styrer deg.
Mm.
Det er noe mange sliter med.
Mm.
Og det, når jeg tenkte bare at man blander 1-1-1, og så gjør du det sent om kvelden, og så står du opp på morgenen, og så ser du at den har vært på peak, og så har den sunket 3-4 centimeter, da er det ikke noe særlig god å bake med.
Ja, det er litt det jeg opplevde også, og var kanskje litt av grunnen til at jeg ikke gjør dette regelmessig, for jeg kan være ganske nerdete på kjøkkenet og ha god tålmodighet, men jeg følte nok, har nok følt litt på det der at jeg må liksom være som en hauk rundt den der den ja, prosessen.
Ja. Inntil du lærer starteren din å kjenne og vet hvordan den reagerer på de forskjellige mengdene, så, og det er en prosess som du må kaste bort en par kilo mel på og finne ut av, så inntil du finner ut av det, så er det altså surdeien som styrer deg, og ikke du som styrer surdeien. En som jeg har sett veldig mye på YouTube, som heter Proof Bakery fra Arkansas i statene, han klarer å få surdeien til å fermentere og pike I kjøleskap. Blander opp på et forhold som gjør at han har den litt på benken, og så setter han dette her I svære 18 kilos bøtter I kjøleskap og tar det ut neste dag, for da har den brukt såpass lang tid på å fermentere. Jeg har ikke knekt den koden på at jeg får det til å fermentere skikkelig I kjøleskap enda, men temperatur viktig, og hvis jeg vil at det skal gå litt lengre tid, så setter jeg den på benken I stedet for å sette den I et varmeskap.
Ja, ikke sant. De som kjenner meg vet at jeg har bakt relativt mye pizza, og selv om jeg ikke baker surdeigspizza til vanlig, så bruker jeg jo veldig lite mel, og det jo 36 timer stort sett som tiden der, og så det man kjenner jo nå at det også forskjell på styrken på melet, selv om det kommer fra samme produsent, og så vil det variere litt. Og så det dette med romtemperatur, da, som ekstremt viktig, og derfor så hever vi når vi driver med pizza stort sett på kjøl. Lengste parten av hevingen på kjøl, for der har vi en kontrollert temperatur, ikke sant? Det mens temperaturen I rommet svinger litt mer opp og ned. Og forskjellig fra årstid til årstid, ikke minst.
Ja,
det klart, så det de samme prinsippene.
Det samme prinsippene, og melstyrke, det viktig. Det måles jo I proteininnhold I melet. Mel inneholder ikke gluten. Det inneholder glutenin og gliadin. Når du blander det med vann, så danner de to proteiner sammen et glutennettverk. Når du ser et høyt proteininnhold, hvis du kjøper et vanlig Møllerens vetemel I butikken, så har det cirka 12%. Det kravet egentlig I Norge for at det skal kunne godkjennes som matmel. Veldig stor forskjell på å bake på et mel som med 12% og 13%. Jeg kjøper et bakerimel som har 13%. Det har jeg funnet ut at det godt til surdeig. Jeg har et godt vannopptak. For å kan vi si, komme I gang, så det mange også som kjøper Manitoba-mel, som verdens sterkeste vetemel med Jeg har sett det helt opp I 14,7%.
Som alle tror italiensk, men som stort sett produseres I Kanada.
Produseres I Kanada, og males ofte I Italia.
Ja.
men det lages, det produseres I Kanada. Men det italienske navn for posene.
Mm.
Jeg har prøvd å bake med bare Manitoba. Kjører autolyse, det gjør jeg for så vidt på alle produktene mine, men autolyse, blander mel og vann og la det stå og utvikle et glutennettverk før man begynner å elte. Jeg har hatt Manitoba-mel som har stoppet en 1500 watt kjøkkenmaskin. Den klarte ikke lenger. Når jeg hadde elta I 12-13 minutter, så klarte ikke den maskinen, og da stoppet den ble for varm. Og
det kraftig glutennettverk?
Det kraftig glutennettverk. Et Manitoba-mel gir et så kraftig glutennettverk at det helt håpløst å elte for hånd.
Mm.
Men, og du behøver kanskje ikke å elte så mye heller når det hvis du kjører autolyse på det. Men jeg ble overrasket når maskinen stoppet, og det var nesten så det røyket motoren på.
Ja, ikke sant?
Men å blande litt Manitoba-mel I, for å få en bedre styrke I melet, det kan være et godt triks. Og på den like linje som man skal kjenne sin egen starter, så skal du lære deg å kjenne det melet du bruker, for at du får et... Igjen samme resultat. Vi vet hvor mye vann det tåler. Pizzamel jo veldig varierende, men det mye pizzamel som kanskje ikke tåler så stort vannopptak.
Absolutt, men der finnes alle sjangere. Så vi sist på Pizzeria del Generale, så brukte vi tre typer mel I prosessen, og litt grann Manitoba var et av dem, rundt 10%, tror jeg. Ja. Eller litt mer, og så hadde vi et mel som skulle gi smak, som bare var som et krydder på en måte, og så hadde vi et mel som på en måte var en relativt proteinsterkt mel, da, men ikke I nærheten av Manitoba, som på en måte var fylle, holdt jeg på å si, masten. Og det jo liksom å finne den rette kombon til akkurat den smaken du ute etter, da. Og det jo det samme prinsippet helt sikkert også I forhold til surdeig.
Ja, og så har det med temperatur å gjøre.
Ja,
det masse pizzamel som noe tåler 250 grader, noe tåler 350, og noe pizzamel tåler 420 grader, som det kan være I ordentlig heite vedfyrte ovner. Og det klart at hvis du baker med et mel med svak temperaturtålighet, for å bruke et litt klønt ord, og setter det inn I 400 grader om, så brenner du bare for det.
Ja.
Og det samme med surdeig. Avhengig av meltypen, så noen mel gir deg en mørk, karamellisert, brun, god skorpe, mens andre må du steke til de brenner, og du klarer ikke å få den skorpa uansett, fordi du har brukt et annet mel.
Men hydrasjon også viktig her, og det jo altså hvor mye vann det I totalen. Hva slags hydrasjon baker du stort sett på?
Jeg baker på surdeig på pluss minus 75%.
ganske mye vann, med andre ord.
Ja, og så det til mer vann du har, til større høl klarer du å få I brødet, hvis du får det til å henge sammen, til mer vann du har, til sterkere mel må du bruke. Skal du bake med regn? Altså, jeg har sett eksempel. Jeg har bakt med 90% selv. Jeg får det til å bli et brød også, men det blir... Det blir for klønet å holde med på til daglig...
Det fryktelig vanskelig å håndtere.
Ja, I store volymer, for du bruker for lang tid på det. Ja. Men det fullt mulig å lage og se på en av disse her surdeigsidene som finnes på nettet, så det jo noen som forteller at de har bakt med 100% hydrasjon, altså lik mengde mel og vann, bruker et sterkt manitoba-mel og får det til å henge sammen, men det klart at å forme det og få det til å... Det må du da blant annet... Du nødt til å ha din hevekurve I kjøleskapet, for hvis du tømmer det på plata... så blir det bare en flat diskos ut av det.
Og det blir klissete.
Det blir fryktelig klissete. Ja,
det ganske klissete det du holder på med også, da. Strengt tatt med den dehydrasjonsnivået.
Ja, men jeg, det noe av hemmeligheten med å bearbeide deigen, for jeg bruker ikke mel når jeg baker ut. Jeg bruker mel når jeg veier opp. Pre-shaper, som det heter på godt norsk, og lar det ligge og hvile, og når jeg da former brød etterpå, så gjør jeg det uten mel. Når jeg kjører disse her kursene mine på søndager, så viser vi jo det hvordan vi får noe som klissete til å, som egentlig kan brukes som lim, til å bli noe som mykt og godt og behagelig å ta på, som du kan legge hånda på uten at det klistrer. Og det deigprosessen, behandlingen som du gjør med å strekke og brette for å utvikle glutennettverk. Og når du får den der lille hinna på slutten som gjør at du kan legge hånda på en 75% hydrert deig uten at du får noe mel på hendene dine, og du kan bake den ut på benken uten mel, da har du lykkes med å få til et bra produkt.
Og her vi inne på et nøkkelord, det å brette og strekke. For det noene som dere surdeigsbakere fryktelig glad I.
Ja, og det for å utvikle det der glutennettverket. Hvis du tar to deiger, samme mel, samme hydrasjon, samme mengde surdeig, tømmer den ene I en konteiner og lar den stå I de 4-5 timer den skal heve uten å gjøre noen ting med den, og den andre gjør du I hvert fall 3 strekk og brett på, det vil si altså løfte deigen opp og rulle den inn I seg selv, så de to deigene helt vidt forskjellige ting å jobbe med. Den du ikke har strukket og brettet på, den blir klissete, helt umulig å håndtere, mens den andre kan du altså da ende opp med å bake ut uten å bruke mel.
Ikke sant. Men nå har vi har satt en starter, og vi har bygd den opp, og så har vi blandet opp, så vi har en deig, og vi har brettet og strekt, og vi har ventet og fermentert, og så skal dette inn I ovnen.
Det skal inn I oven, men det går via hevekurver på surdeig for å holde strukturen, og det står også mine, I hvert fall I kjøleskap natta over, for å utvikle smak. De med gode ganer sier at de kan smake forskjell på et brød som har fermentert I 18-24 timer, kontra et som har vært stekt direkte. Du trekker ut mye god smak, og du får en langtidsfermentering som gjør at du får bedre smak I brød, rett og slett, og det blir lettere fordøyelig, fordi mye av de enzymene som skaper mageproblemer for mange, de blir brutt ned når produktet står og langtidsfermenterer. Og så det en fordel til ved å ha det I kjøleskap, det at når du tømmer ut på bakkebrettet, eller skal ha det inn I ovnen, så det et brød som kjølt ned til rundt 4 grader. Det veldig mye lettere å skjære I, for du nødt til å lage et snitt for å bestemme hvor brødet skal ekspandere. Og vi prøver jo på kursene mine å snitte både I helt nylaget brød og I nedkjølte brød for å vise forskjellen. Og det skal ikke mye til før du får god støtte for at det er godt å ha det I kjøleskap.
Du sier kurver, og de står I kjøleskap, og så går de rett fra kjøleskap og inn I en glovarm ovn da, eller?
Ja, jeg tømmer de da over på bakepapir, og sklir de på et brett inn I en steinovn, som jeg har forvarmet til 250 grader. Etter at de snittet, tilfører damp, og så skruer jeg ovnen.
Litt damp, sånn til å begynne med.
Der, ja, fordi det holder skorpa mykere lenger og tillater brødet å ekspandere. Og det samme grunn til at jeg slår av ovnen, setter den inn I glovarm ovn 250 grader. Det varmt når det gjelder brød, ikke så varmt når det gjelder pizza. Og når jeg da skruer av ovnen de første 20 minuttene, så tillater jeg også brødet å ekspandere mer, for det ikke noe direkte varme som brenner og stivner skorpa fortere. Mange har slått ned temperaturen. Jeg har lært på YouTube, og sett veldig mye på YouTube på bakking, at det å skru av ovnen helt gir mange fordeler, og det ser jeg at det flere og flere som har begynt med. Så jeg slår av i 20 minutter. Når 20 minutter har gått, så åpner jeg døra og slipper ut dampen, skruer opp på igjen ovnen, og steker videre på temperatur på 230 grader. Og i og med at den har vært slått av i 20 minutter, så trever den da litt lengre steketid, så mine brød steker i 2, 3, 4 og 40 minutter totalt.
Og da de på 700 gram eller 800?
Jeg har en deigvekt i snitt på 750 gram.
750, ja. Ikke sant? Nei, men det er, og da skal de ut på rist og avkjøles, og that's it. Du skal vel kanskje pynte dem litt, eller?
Nei, jeg pynter ikke. De har litt mel på seg for å ikke... Jeg bruker rismel for at ikke de skal feste seg i kurven. Når du tømmer det ut, så er det bare et snitt, og så er det fantastisk mange flotte kunstnere som lager eventyrmønster. Har en, kaller det bakkekollega, som heter Hilde Konstali, som holder til i Stryn, som er helt fantastisk med hva hun klarer å få til på brød. Hun presenterer kunstverk som har lyst til å ramme inn og henge på veggen.
Altså.
Jeg snitter for å få et praktisk snitt. Det kan hende at jeg lager noen snitt for å se forskjell på brødene, men jeg er ikke den store kreative sjelen som lager dette her med lønneblader og alt mulig som de finner på. Og det er utrolig flott å se på.
Ja, det er jo sammen med baristaen også, noen kan jo ta fullstendig av, men det er jo tross alt en kopp kaffe.
Det er en kopp kaffe, og smaken er det viktigste. Ja. Så hvis jeg får til et brød som hever på en riktig og ordentlig måte, og har et snitt som skaper dette her berømte øret som mange er ute etter, så er jeg fornøyd. Og så får de andre holde på med sitt, men jeg er enig, det er veldig flott å se på.
Bjørn Atle, dette kunne vi prate om i flere timer, vet jeg, men klokka går, og vi må begynne å nærme oss slutten her. Helt til slutt, hvor får man tak i disse brødene dine da?
Jeg holder til i Gunnhild Reistadsvei på Vik, gamle campingplassen. Har en side på Facebook som heter Bokles Hjemmebakeri. Og der får jeg bestillinger direkte. Jeg har ikke så forferdelig mange følgere, men jeg har vel rundt 450 etter hvert. Og de bestiller da varer direkte der sånn, eller sender meg en melding på Messenger. Telefonnummeret mitt står der, så de får en SMS her også. Og noen kommer innom og spør om jeg har, for de tror at jeg har et sånt butikk og utsalg. Så jeg har hatt folk som har kommet fra Bærum, som har vært på vei til hytta, på fredag klokka 6, så ringer på og spør om å få kjøpe 10 kanelsnurrer. Det har jeg dessverre ikke.
Nei, jeg skjønner.
Den ene hjalp meg med en pose frossene, men jeg har ikke en butikk, så jeg lager vare på bestilling.
På bestilling,
ja.
Men Bokles Hjemmebakeri på Facebook er altså kanskje det enkleste?
Det er det enkleste, og der er jeg for fattig, og så legger jeg ut annonser også på Rekoringen, når jeg bestemmer meg for at jeg skal være med på det.
Du, jeg gleder meg til å følge deg videre. Jeg har jo ikke foreløpig smakt noen av produktene dine. Det må vi innom. Lager du noe annet enn surdeigsbrød også, eller?
Jeg baker gjærbakst og surdeigsbakst og søtbakst.
Ja.
Noen skulle ha surdeigsluft i et krepselag. Det lagde jeg. Noen skal ha skolebrød til en bursdag, eller kanelsnurrer. Til jul bakte jeg hevevis med julekaker, så jeg baker det folk spør etter innenfor de sjangerne der sånn, men du kan ikke ringe til meg og si at jeg skal ha to skolebrød.
Nei.
Da er jeg avhengig av at noen andre kjøper også.
Ja.
Men sånn som kanelsnurrer som jeg har liksom fast hvertfall hver fredag, så hender det at folk bestiller to kanelsnurrer, og de får det, men jeg setter ikke gang å bake to kanelsnurrer eller ei julekake. Da må du bestille sånn at jeg kan forsvare en produksjon.
Men hvis jeg skal ha 80 piadinas på en tirsdag morgen til et prosjekt jeg driver med, så kan jeg ringe deg, eller?
Hvis du ringer en par timer i forveien, så skal vi få til det.
Herlig. Nei, men Bjørn Atle, det var en fornøyelse av deg, og som sagt, vi kunne prate i timer om disse temaene, så derfor så håper jeg at du kan komme tilbake en gang, så kan vi ta det litt mer steg for steg og gå enda dypere i materien.
Ja, og så er du hjertelig velkommen på besøk, så kan du kikke på produksjonen.
Det har jeg veldig lyst til, kanskje til og med ta meg et videokamera.
Det er mulig.
Flott, takk for besøket.
Takk for at du fikk komme.
Visste du at annonser i podcaster er 3 ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv. Ja, jeg formelig kjenner duften av nybakt brød I hele studio her, og kjenner at det lenge siden jeg har hatt så lyst til å bake. Og jeg håper at kanskje flere lot seg inspirere av denne samtalen med Bjørn Atle. Vi gleder oss til å få ham tilbake til studio, og vi gleder oss til å spise produktene hans fremover. Som sagt, så blir det jo ikke noe episode neste uke da det påskeferie, men vi tilbake etter påskeferien med nok en episode av Spis. Så nytt ferien og bak noe godt.